าวหน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่27
โอมจะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลง
เสน่ห์อินเทอร์เน็ตอุตสาห์เป็นเทคโนโลยีล้ำยุคแต่กลับมีคนพาถอยหลังเข้าคลองด้วยการขายไสยศาสตร์ตั้งเว็บทำเสน่ห์ยาแฝดเสนอขายน้ำมันพรายให้แก่นักท่องเว็บแต่กลายเป็นการหลอกลวงคือพอโอนเงิน 20,000 บาทแล้วโดนเชิดเฉยไม่ได้ของแถมหลังจากเกิดเรื่องได้มีการสืบหาเว็บไสยศาสตร์ต่างๆพบว่ามีการประกาศขายน้ำมันพรายกันเป็นว่าเล่นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า100แห่งบนอินเทอร์เน็ตราวกับอินเทอร์เน็ตกลายเป็นย่านสำนักหมอผีและทำคุณไสขนาดมหึมาไปแล้วอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตครับเหมือนกับตึกแถวคือตึกแถวจะค้าขายอะไรก็ขึ้นอยู่กับคนคิดหรือเห็นลู่ทางกันไม่ใช่ว่าจะเอาเทคโนโลยีสูงส่งไปใช้ในทางต่ำและเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรการค้าขายนั้นถ้าตัดเรื่องศีลธรรมหรือความถูกความผิดออกไปก็มีหลักง่ายๆอยู่นิดเดียวคือประชาชนต้องการสินค้าแบบไหนมากก็ย่อมมีพ่อค้าหรือคนกลางนำเสนอสินค้าสนองความต้องการกันและถ้าสินค้าได้รับความนิยมก็จะมีการลงทุนเพิ่มปริมาณกันให้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆกรณีนี้ถามว่าน้ำมันพรายเป็นที่ต้องการของตลาดแบบไหนคำตอบง่ายๆเลยก็คือกลุ่มคนอกหักทั้งพวกที่จีบไม่ติดและทั้งพวกที่สามีหรือภรรยาหนีไปมีคนใหม่กลุ่มคนเหล่านี้จะพิจารณาตัวเองว่าเป็นพวกที่ได้รับความเดือดร้อนจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องหาที่พึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทางดีหรือทางร้ายพอเข้าตาจนขึ้นมาก็รุดไปขอความช่วยเหลือหมดและใจที่กำลังเข้าตาจนก็อยากเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์อยากเชื่อไว้ก่อนว่าสรรพคุณที่เขาโฆษณาไว้เป็นของจริงไม่ได้อิงนิยายที่ไหนคนถูกหลอกก็ถือว่าน่าเห็นใจมากนะครับถ้าเป็นปกติอยู่ก็คงไม่เชื่อง่ายๆส่งเงินถึง 20,000 บาทไปให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีแม้สินค้าที่จับต้องได้มาวางโชว์เหมือนพวกเร่ขายแบกดินด้วยซ้ำคนทุกข์หนักกำลังคิดอะไรไม่ออกอย่าเพิ่งไปทับถมกันแต่เคราะห์เรื่องคู่กำลังหนักอยู่แล้วมาเจอเคราะห์จากการถูกพวก18มงกุฎหลอกลวงเข้าให้อีกก็ไม่น่าเดายากเลยครับว่าจะอกไหม้ไส้ขมเป็นทวีคูณยิ่งขึ้นไปขนาดไหนมาพูดถึงน้ำมันพรายกันพวกพ่อค้าจะร่ำลือถึงสรรพคุณไปต่างๆและรับประกันคืนเงินถ้าบุคคลอันเป็นเป้าหมายไม่หลงภายในกำหนด3วันหรือ7วันซึ่งแน่นอนย่อมกระตุ้นต่อมความอยากได้ผัวได้เมียให้ลูกโชนเกิดภาวะหน้ามืดเรียกเท่าไรควักเท่านั้นกับทั้งอาจอวดอ้างว่าน้ำมันพรายสูตรของตนเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำเพราะใช้ได้กับผู้มีเจตนาดีเท่านั้นขอให้เข้าใจกันไว้ทั่วๆเลยว่าน้ำมันพรายสูตรดั้งเดิมนั้นได้มาด้วยการใช้เทียนลนเอาน้ำมันจากศพของหญิงตายทั้งกลมมันคือไสยศาสตร์มืดไม่มีทางเป็นของขาวไม่มีทางเป็นของสูงไปได้จะอ้างว่านำไปใช้ด้วยเจตนาดีไม่ได้เด็ดขาดก็เจตนาในทางลัดไปบีบให้คนเขามาหลงจะเรียกว่าเป็นเจตนาดีเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อสนองความเห็นแก่ตัวของตนเจตนาบีบคั้นผู้อื่นให้ยินยอมทั้งที่ไม่สมัครใจจัดเป็นอกุศลจิตและในกรณีนี้ต้องนับเป็นมหาอกุศลจิตด้วยเพราะทำให้ชีวิตที่เหลือของคนคนหนึ่งต้องเบี่ยงเบนมาในทางที่ไม่ได้เลือกเองจะเรียกว่าทำลายชีวิตคนทั้งชีวิตก็ไม่ผิดนักผลของการใช้น้ำมันพรายก็มีปรากฏเสมอครับว่าคนโดนจะมีสติฟั่นเฟือนเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายไปตลอดชีวิตในขณะที่คนใช้เองพอบุญเก่าอ่อนกำลังก็กลายเป็นบ้าไปได้เช่นกันเพราะเล่นกับอะไรไม่เล่นไปเล่นกับสายดำกรณีข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้จะว่าไปโดนหลอกเสียได้ก็ดีเพราะของเก๊ทำให้สูญเงินเปล่า แต่ของจริงทำให้เสียความสว่างแห่งสติปัญญาแบบมนุษย์ประดุจถูกกะลาครอบจิตให้มืดมิดชีวิตที่พลาดไปเล่นกับสายดำนั้นมักจะต้องถลายลื่นตกต่ำไปเรื่อยๆหาทางขึ้นลำบากไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเรือจะดีที่สุดและผมก็เพิ่งทราบจากข่าวด้วยนะครับว่าอย.หรือคณะกรรมการอาหารและยาไม่อาจเอาผิดกับพวกค้าขายเหล่านี้เพราะน้ำมันพรายไม่จัดเป็นทั้งอาหารและยาผมคิดว่าในยุคอินเทอร์เน็ตที่ใครจะขายของหลอกลวงหรือเป็นสิ่งอัปมงคลทำนองนี้ได้ไม่จำกัดควรมีหน่วยงานดูแลควบคุมได้แล้วมิฉะนั้นนอกจากจะมีคนถูกหลอกลวงไม่มีที่สิ้นสุดก็ยังเป็นประตูสู่อุโมงค์มืดสำหรับคนรู้เท่าไม่ถึงการอีกนับไม่ถ้วนด้วย
หัวเป่าคาถามหารายแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนเศร้าหัวลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา